og sælum velkomin til Leiks mín skoðum farin af stað þennan dásemdar mánudaginn það óvenju gott veður hér í höfuðborginni en maður hugsa nú til landsbyðarnar þar sem verið rýming á austur og norðurlandi eða norðausturlandi og mína bestu kveðju þangað í Neskaupstað og Seyðisfjörð og þessa góðu staði já það 8. Í dag og það apríl Fyrstu leikinn búnir í bestu deildinni, við förum í þetta allt hér og eftir ég, Kitty og Svankvít og hún Katrín á ammali í dag, Katrín Ingibjörg Kristofarsdóttir, eiginkona Snorra Þurðarssonar, vina míns, lukum en daginn Katrín mín og svo Stefán Pálsson, framari með meiru, sakfræðingur, hann á ammali og... Engill snillingur og geir á að hortið stjórnmálamaður og amali bla 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 einhver fleiri, Kofi Annan, kanntu annan það bróðir hans nei, hann á amali Kofi Annan en eða fyrirgefið hann þetta fæðingadagur hans hann lést árið 2018 þessi mikli kappi áður þetta saminu þjóðuna fyrir blæstu sér minni kanns en já þau eru komin hingað, ég ætla að fara upp með sleðan hérna þau eru að fara yfir hérna spá og ýmislegt sem já. Náttúrulega bara rugl
ekki gleyma þið líka fyrsta umferð í mjólkubikarnar kláraðist líka um helgina
já, KA1
já, sem ánægjulegt
já, mjög, gekkja
móti liði tveimur deildu fyrir ofan
já, bara vel gert
það bara virkilega vel gert
virkilega vel gert
já, nú sýn ykkur mörkið enda fyrir Já. Og það var engin heppnisteinbill yfir þessu
Nei, þetta Nei. Var ekkit pot eða eitthvað svolítið
Þetta voru vel verskilt
já, bara, já, já, bara góðu samleikur og góðu fútbolti til hamingju
Takk fyrir
það Og þið eru að fara að fara í 16. Úrslitin
Já, já, við byrjum á hvað þurfum að komast nú í gegnum næstu umferð
Já, sem
Núna lögðu þetta enn í sérst undakeppni fyrir mæti, þetta tveki
RB Heyrðu erfiður
Já, ég geta alveg verið, já, ég meina maður þarf að nálgast alla anstæðingar veiringu
Já, en ég vil þakka BK og kjúklingi kjærlega fyrir að vera með okkur og í þessu hérna þess að þetta vera styrtaraðali hjá okkur og ég vil hérna já, við förum í leikinn hérna eftir
Já, hversu bara taka núna?
Jú, bara rétt strax ég ætla að þakka náttúrulega Marpol líka fyrir að
Já
Ég er að fara að köpa með græju hérna háþrýstigræju og ángríns.
Já, hann kemur með minn bíl.
Hann svo haugur.
Já.
Hann kemur með minn bíl í þrif til
Já,
hann
ákvæmlega.
Takk hann með.
Já, akkurat. En hérna, sem betur verð þar ég ekki á slysalögum honum að hérna halda eins og slysalögum.is og vonandi verið það aldrei hjá mann en maður getur lent í alls konar tjón eða ekki bara heilsutjón eða eitthvað slíkt, það alls konar tjón. Sem að maður getur leita til þeirra
Já.
Og þið sendi bara mail á snorri@solidum.is ef þið lendi í vesinni þar já
getur hann leikurinn
já, getur hann
leikurinn
við vorum með landsleikinn
nei, við vorum með hérna Víkingustjarnan
já, Víkingustjarnan fyrir, við vorum ekki með landsleikinn
Þar voru þrír einstaklingar sem að voru með hérna Gisko 2-0 Engin vera með rétta markaskorra Þeir fara allir jafnir í potin okkar
Góða
Og ég búin að skrifa nefnir þetta neyra Jakob Ingimundarsson, Þorvaldur Gunnarsson og Guðmundur E. Gíslason
Já.
Og það sem þú ert ekki búin að sjá hvað ég búin að gera það Það ætli ég beðið að velja töluna 1, 2 eða 3
Ég vottur
Þú ert vottur?
Já
Ég valdi þrjá síðast
Borum þrjú helgina móti þrótt
það var bara að velja þrjá aftur
það ekki
það Jakob Ingimundarsson
Jakob Ingimundarsson
mm-hmm.
til hamingju þú voru punta við hjá þér
hérna... hann fær gjábreið
eftirsóta
yes.
Jakob Ingimundarsson til hamingju
hann getur þakka K.A. fyrir þetta er að skora þrjú mörgum helgum
já, nákvæmlega hann áttur að mæta næsta leik með kjúklinga veistlu
potir deila velunum sko
heyriði, það var nógum að vera
ekki
heldur betur helgin eins og þið vitið náttúrulega og hérna verður nógum að vera í þessari viku Jesus, nú verður þetta byrja úrslitakeppni í körfubolt og handbolt og allt að byrja en förum yfir helgina ég ætla bara að byrja á bestu deildinni
já, endilega
Þetta byrjaði á
laugardaginn
já,
ég var eitthvað hérna að smella saman í höfðun á mér en það var sérstaklega á laugardaginn það var Víkingustjarnan
já.
Það var aldrei rok sérstaklega í seinni hálfleik
Já,
fór svolítið að staða í leðilega veðri í deildin, eins og veðri fallegt núna
var kannski ekki jafnslæmt og svona spár lítið Nei, út, svona fyrir fram en þetta var samt sem á erfið aðstæður að spila í og hérna kalt og úst, vindkælingin mikil og hérna
Við sáum það líka bara að þessar aðstæður sem að bóða upp á helgina þær eru búin að kosta vestramenn
Þetta er betur en eftir bílveldu á leiðinu vestur
Þetta er líkið ripisbrotin og
Já, hann hann
Sergin Fall
Já, það er betur eftir
en það er bestu kveður
Já, algjörlega
Allra bestu kveður
Þessi leikur var svolítið svona Ég teki, mér fannst ótrúlega að segja stjörnuleginu, þá var hann gamall Helgi Fróði fannst mér bara yfirburðar bestur á vellinu með þeim
En meðalaldurinn í stjörnuleginu 28 ár
Já, þú veist, ég veit
það En
þetta er samt, þú ert að tala sem síðast tímabil þar á undan og svo aftur núna eftir fyrsta leikin að þá virðist vera þessi ungu strákar þessi uppöldu, ungu strákar 17, 18, 19 ára þeir eru eitthvað heim úr þessu leikum Já, sem mönnum sem eiga að vera sér reynslu meiri skilur við, sem eiga að bera leið áfram ég veist, Helgi Fróði var að koma sér færi hann var að setja pressu, hann var að fara í leikmenn og það var með svona alvöru var að koma með alvöru impact en stjörnilega heilti var bara ekki gott í þessum leik brátti ekki breik í raunni
Þetta er bara sama umræð og við tókum í fyrra á löngu köflum með stjörnilega að ungu strákarnir að draga vagnin og það vantar svolítið frá hinum og það koma eins inn setni partinn en En þeir, þú veist, til þess að stjörnuliði virkja þá þurfa hinir, þessir eldri
Þeir verða að stíga upp Þeir með ekki bara láta hinna vera að hlaupa
En það var svolítið í þessu leik og ég meina víkingsliði, þú veist, ég meina vandar Aron Eli, skunna vatnamar koma tilbaka til meðisli, þú veist, það alls konar veist, og þeir eru svolítið svona, ég meina Arian þá myndu, já, svona tæpur
Pablo búin ég að fá rauðarspjaldi Það eru margir og ég Já, en svo var eitt sem að sagði mér, já, þrjú gul en hann átti að fá eitt, þarna beint raukt álbóskoti
Þetta er náttúrulega, við vitum bara hvernig fótbolta Pablo Puniet er Pablo Puniet er ekki fljótast í leikmæra vellinu
hann alveg á því hann hefur engar sérstaka rétti þess að vera búlja menn á álbóskotum að látum
nei, alls ekki, en veist, ég svona beint raukt ég veit það ekki, en jú, hann hefði alveg geta hann hefði alveg geta fengið tvö gul vissulega í þessum leik þú veist
að vera hæðarleikur
já, ég meina að það ekki geta mótmaldi, skilur en ég ætla nú kannski alveg að taki samast reng og segja beint raukt
nei,
en,
hérna, ég sammála því
En jú, hann gul í þessum leik og hérna og þar að leiðandi raukt en víkingarnir einhver síður mjög góður fannst mér mér fannst þeir bara við verðum svolítið að sjá gömni vélina bara sem við erum búin að sjá undarfarin ár bara fara fórum, bara hélt áfram með malla sko átt hann að segjur virkilega skilið og hérna lítið það annað að segja sko í raunni
Þetta var sangjart sigur og svo höldum við yfir á hérna á sunnudaginn það voru tveir leikir klukkan eitt öðru þeirra var flýtt Káa Háká, honum var flýtt út af því að svo þeir kæmust suður Hákámenn það var ekki sérstætt
þeir
eru bara
nei, komist ég held að opna í dag
þeir eru það gista í nótt þeir ætlu ekki að gera það
nei, þetta var, hérna, var ekki sérstætt fyrir þá
og þeir heldur Jöfnu
Ótrúlega nátt, Arnar var sko, stórkostur í markinu en Kristján Jajalo í markinu á Káa í þessu marki sem Háko skora ég meina hann á náttúrulega bara sorry
Hann á þetta?
Nei,
ég, mikið því
hann á þetta mark bara bara alveg hann á þetta mark og þetta ég veit að hann hérna sem skoraði hvað er hann allir þór að hérna sem törmetur á hæða hann er hávaxinn og þú veist þegar boltin laus í teiknum skilur og engin markmar að koma með hendur fyrir, þú veist þá skallar hann bara í eitt marki, þetta bara auðvelt fyrir hann það ekki svona hoppa en þú veist, þetta var káaliði var frábært í þessu leik og ég alveg sammála honum hérna Hallgrím í því að þú veist ef þetta það sem kom að skal spilamennskana, ég meina þá var engar áhyggjur liðinu sínu, þeir eru ángrímsa og veist, við erum örnabekknum
Hallgrím Jónas
En þeir gerðu jafntefli.
Já, ég veit það, en við erum að horfa úst, að spila mennskuna, þetta náttúrulega bara auðla mark sem fá á sig, nýti ekki færan Arnar, þeir bara lentu á degi, þar sem Arnar Markmaður HK var bara þú veist, hann hlýtur að hafa lifjafröður þegar hann leikja, sko, því hann var hann
það
var
ekki lifjafröður.
Já, hann var ekki eðlilega góður í þessum leik, sko.
Það er ekki lifjafröður
Hann er sko, já, ég sammála hann átti frábæran stórkostlega leik fyrir ákveðan, þeir geta samt sko Já, þetta það sem þeir ætla að treysta á í sumar
að Þá markmaður, er vesinni
Já, já, ég hefði markmaðurinn á þegar að taka tíu við einhverja vöslur, hverju með einasta leik
Það gengur ekki
Það gengur
ekki Það eru þeir að skaga næst
Já,
já
Já
En hérna
Það verður að reyta En Káali þetta eru töpu tvö stig Það algjörlega hannig
Já, var ekki Sko, ég heyrði tölfræði úr svo leik Og eitt Sex Í markskotum Og HK átti 44 snertingar við boltan inn á vallarhelmingi KA.
Það segir bara
sér. Samt og jafntöfli.
Já, það styrla þessi leikur hafa farið jafntöfli. Það bara öll tölfræði bendið þess að KA hafa átti að skora 4, 5, 6, 7 mörki
En það ég alveg sammála þjálfara KA að hérna, við spilum svona áfram, við þurfum ekki að ágera stöngin út leikur.
Það lenda öll í.
Einmitt, ég er að segja það. Þú veist, þegar þú spila svona, þú skapaði svona mikið þegar þú gerir allt sem þú getur til þess að vinna leikinn og gerir allt rétt, en bolti fyrir ekki inn
Þú getur ekkert gert neitt meira
veist,
það ekkert annað sem þið hefðu geta gert meira, heldur bara það sem þið gerðu og þetta bara ömulega leiðilega að einhver svona mistök hjá markmanninu sem kostaði sigurinn leik sem þú sko bara bara áttir að vinna bara miklu stærra sko.
En talandi hérna með því ákvað því vorum að tala aldurinn á stjörnunni
Já.
Það oft verið tíðir eftir að stjarna sé með yngsta liði deildinir ungir og þú sér nú sér blaði þetta bara spurning í þínu valdir í af þessum tíu liðin sem eru búin að spila hverju voru með yngsta byrjunarliðið stilt upp í fyrstu umferð
ég held að sé bara nála til að vera fram
Þú ert ekki svolítið langt frá því
Langt frá því, ok, fyrirgjum
Fylgismenn
eru Fylgir, já, ég glemdi þeim fyrirgjum Þeir eru með langingsta lið
Já, háká með næstingsta og svo komu skagamenn þar eftir og svo það káringarnir og stjörnumenn eru með fjórða elsta hópin af þessu sem við byrjuðum úti Þannig að hérna
Það breki náttúrulega var ekki byrjunarliðinu Þannig að
Nei,
þeir eru samt í fynda sem er bara fínt, úst, það fyrir eins og við horfum framan 27 ár Meðal, það bara flott það bara flottir aldrei en stjörnileg eru talað eins og þú segir að þeir séu með langi yngsta leir með 28,1 ár meðalar og það svolítið hátt, en það hvað, of hátt til að geta talað um þessum ungt leir sko
hvað heldur að sé elsta leir í deildinni? Sofa
Valur
já, þeir eru í sérflokki raun og
veru 30 sko, og
er, sko, næst elsta leiri er með 28,8 ár sem er vikingur Alveg með 31,6
farið 32
Já, þetta nálaði, þetta námöndast upp í það Þannig að þeir eru hérna, þeir eru sérflokið þarna
En við förum í frá þessu leik Nei, ég ætlum ekki alveg að fara úr þessu leik Því að hérna Jó, ég ætla að fara úr þessu leik Ég ætla að förum í önnum mál og eftir úr frá þessu leikjum En það gerir þetta almennilega valdi fyrir Já, ok, fram vestri Fór 2-0 fyrir fram
Já
Og Fred skoraði fyrra marki og tjóparti búin að fá skrifað á sér setna marki
Æðlilega Ég sá bara ekki einu snerti, ég horfði á endursýninguna eða sérst horfði á highlightsum og leiknum Ég sá aldrei þessa snertingu í sem highlightsum
Já, ég sá snertingu
Ég sá þetta ekki endursýningu
Þú sérði þetta aldrei á vellum
Í kamerunni, ég sá það bara aldrei Ég áttaði mikið á því
Boltin var alltaf á leiðinu marki
Þetta breytir ekki alvarlegum
stefni kemur í svona sving en málegar markmann og leiðin í það hotn svo kemur úst, fer hann í fótinu og eigið Aroni og
fer í Aronsnafnir
skilju en þetta var flottu leikur fram fyrri hálfleikurinn en aðstæðu samt á vellinu sem svipaði svo við að tala í Víkingstjarnan það var bara vindur á annar markið og framarnir völdu það að byrja sem sagt meðvind eðlilega það var svaka mikill vindur á annar markið og maður sá að vestri Þeir náðu ekki að halda bolta, voru ekki skapa sér neitt í fyrirháleik og framvarnar í rauninni var bara þannig við þurfum að skora 1-2-3 mörk í fyrirháleik
Átt að skora þrjú
en hérna og þeir settu tvö og heldu út og kláru leikinn en guðmuna almóttur hvað hefur hann þreytt að vestra leikmunum sérstaklega hann hérna, Sertin, Mótufall og Baldi fyrir bara almenn leiðindi þetta var alveg bara Jesús minn, að þeir hafði ekki fengið gull spjald fyrir tuð, en náttúrulega bara magna,
hann var með langa svona, hvað segir maður langluta geð dómarans var mikið í þessu leik.
En Baldur fékk reyndar gult spjald á endanum fyrir tuð sko
almennilega. Já en þá átti hann að vera búinn að fá svona minnstakosti eitt gult fyrir almennilegindi eins og ég segi og
Já, ég held að sko ég held að ég hef verið of bjartsýnn fyrir hönd vestramanna af því að sko það var hortirinn okay byrja að tapa þetta og það verið og hvernig æfingaaðstæður og allt þarna hjá þeim og þetta gengur brösulega.
Já.
Svo lendi þessu áfalli að koma tveir bílar, leikmannabílar að bílnum sem er búið að velta.
Já.
Þetta getur sett mikil strik í reikningin fyrir
andlega
dæmi, sko, þetta svona högg á það.
Já, þú með það, en hérna mótu fól er hérna reyfinsbrotin og hvað, það 4-6 vikur, hvað svo leys.
Já, hann bara frá.
Já, og svo að það náttúrulega fór annar, hérna, hvað þessi, bankurinn eða hafsendin hjá þeim sem að hérna, held ég.
Já, já.
Þannig að þeir, þú veist, eftir þannig að leikir tveir leikmenn mittir,
Já.
Sem eru byrjunarliðsleikmenn hér og Vestri ekki með stærsta hópinn sko.
Nei nei, alls ekki.
Morten hann Olsen Hansen.
Það er alveg máli og þetta ekki eitthvað svona sem að þeir en kannski á móti að þá glugginn ennþá opinn.
Jú.
En þeir geta ennþá brugðist við.
Já.
Brugðist við skakkaföllum og þeir eru með ágætis tengslanet í að fá leikmenn erlendis frá en já. Ég samt ágjör að þessu fyrir vestramenn.
Mm-hmm.
Að þetta byrjar Allt eins illa og hugsast getur þeir mæta, stressa þetta leiks, kvíðnir, einhvern veginn bara með mikinn sviðskrekk.
Nei, bara líka þú veist bara spennist í allt og hátt.
Já, ég veit að ég tala um að það spilir inn í allt þetta stress og allt þetta. Þeir eru ekki tilbúnir, þeir ná ekki að æfa þannig, þeir eru greinilega alls ekki eins vel drillaðir og önnulið í þessari deild.
Mm-hmm.
Þeir verða fyrir þessu bílveltu þegar meiðsli í leiknum sjálfum, þú veist, þetta getur ekki byrjað verð. Fyrir lið sem nýlegi deildin og þarf að sanna sig og finna taktin ég. Og þeir eiga, var ekki erfitt prógrami byrjuð líka hjá, þetta var ekkit auðvelt þetta var ekki fram bara þægilegasti leikurinn í eitthvað smá tíma, var ekki
Þeir fara næst í Breiðablik úti
já, einmitt já.
Svo fara þeir í heimaleik að ég
Nei, þeir eru búin að svissu
Nei, ná, Káa Vestri Svissuð einum, sko, 8-2 úti
Já
Sæðsat Káa Vestri
Já,
já. Og svo þeir aftur hérna í bænum.
Svo þeir heima 2008-2004 Vestri HK.
Já, sem spilar, þannig að þetta tæknilega
sér. Avísvöllurinn eða skröður.
Já,
sem er þreytt fyrir það því að þetta sko leikur sem að þeir hefði vilja vinna og fá hana heima allir móti HK en staðin fyrir þeir að hverast í bæn og mæta HK bara í Reykjavík.
Já.
Sem er nær þeirra heimavelli HK og manna.
Já.
Þannig að þetta svona, þetta allt eins vont, því ég sé ekki að gera eitthvað móti blikum, ég sé ekki að gera eitthvað úti öllu móti káa, gætu kannski læst búrunu og káa eftir stöngin
Þeir eru ekki sæður á heima öllu fyrir 20. mæ fyrir vestan, móti víkingi
Ef allt gengur óskum
Já. Ég meina það þannig að vera orðið fært til þess að geta hafið ykkur framkvæmdi
Og verðist ekki vera orðið það í dag nei, sko. Nei, Þetta er nei, nei. Í dag sem að var að lesa sko, að, hérna.
Nei og sko ég veit ekki hvað þeir eru að gera í mótastjórninni því það búið, Þeir eiga bara í raunni einn heimaleik þar til hann að 20. mæ.
Já, þeir fengu að færa einn leik.
Þeir fengu að færa og svo eru
þessir bara. Þetta eru fimm leiki sem að spilast þangað til
Já.
Og þeir fengu að færa einn leik, skipt á einu leik.
Já, það getur ekki verið, það passar ekki.
Jú, af því að þetta eru fimm leik sem spila tvo útileiki og svo takk.
Já, en þeir eru að spila fjóra úti, fjóra leiki.
Já.
Þeir spila úti gegn Blikum, úti gegn Fram. Þeir spila
út ekki að
káa já. Þeir spila bla bla bla
Svo fór heimaleikum út að háká
Úti gegn FH
já.
Og svo það loks heimaleikur þarna
Já, en þú sér
Nei, og svo úti gegn nýja
Já, en þú sér samt þessi tveir leikir Það
var margir leikir fram að 20.
Já.
En þú sér samt þessi leikur sem eru á móti káa sem að færðu, þeir áttu að vera að taka tvo heimaleikir
já,
röð, sko
Já, en þetta eru samt orðnir fleiri heldur en einn eða tveir, sko
Já, reyndar eða
Því að þið heyrðu upptalningunni hjá mér að hún er dóldi löng
já, Þannig að þeir verða bara í, á Ísafirði í júli og ágúst
Já, ég held að þetta var ekki leifilegt, en ég veit, hvað veit ég fundunum fyrir leikinn 5-3-2
en þetta sko veist, það var mikið talað það að fram var ekki búið að styrkja sig nema bara í vörninni og þeir var bara búin að ná í vartamönnum við vitum öll sem hefum horta á þetta leikinn að fara 2 ára leik getur að skora mörg, þeir eru mjög góðir sóknarlega, þeir eru með náttúrulega Tiago eru með Fred, þeir eru með Gumma, Jannik og veist, þeir eru með flotta sóknar þengjandi menn og svo með Tryggva mm-hmm. náttúrulega og hérna
Tiago
fleiri þurfegnarlega en það sem náttúrulega hefur verið brasið undanfarin tvö tímabili varnarleikurinn þannig að eðlilega styrkja í varnarstöðunar og mér fannst vörnin frábær eins og leik og Kyle, Kenny og hann hérna Þorri að mynda bara hörku hafsenda þríeiki hérna með Mása og Alex í Vingbak sem geta hlaupið bara úr lungun bara í marga daga sko þannig að ef að þessi varnarlega þú veist Þeir heldu vestramennum algjörl í skefjum og Kenny fjekk svolítið svona frjáls hlutverk, svolítið gaman að sjá að fara fram, sækja fram og svolítið svona að þú veist að því að hann gat farið fram
Fekka að koma sem auka sóknamaður svona
Já, án þess að þeir eru áhyggjur því að þeir eru færri tilbaka og þú veist að móti liðum eins og vestra, háka og svona þessum liðum að þá það bara það, þú veist, þá það svona ákveðin svona fítanskraft sem kemur í sóknuleikin aukalega
já, en það má bara ekki, sko, ég held að framara hafir fengið líklega, sko þú veist, það hefur rátt að fara rauk fyrir þetta væri mjög erfitt að fá nýliðana í, það getur líka farið þannig, en hvernig leikur spilaðast, þá verðist þetta að vera þægilegasti leikur sem að fram gat fengið í fyrstu umferð, eins og vestar með mættutuleiks þetta hefði líka líka erfiður leikur
já, en
hvernig mættutuleiks þá var þetta endanum bara mjög þægilegur anstæðingu fyrir framvaran að
fá. Svo getur það náttúrulega líka verið ákveðið svona, þú veist erfitt fyrir lið sem með reynslu bestu deildin að fá mitt nýlega að leik sem úst, að þú horfir að prógrami sem fram á núna næstu þrý leikir Víkingu Valur og KR og í rauninni Valur og KR útivelli að hérna að þeir komin í þennan leik vitandi það að þeir urðu að vinna leik, þetta leikur sem já, og það getur oft verið rosalega erfitt að sigra þessa leiki og fram á undanfarin tvö tímabil hafa verið að mitt tappa stigum í þessum leikum.
Það eins og ég sagði, þú veist, að þessi leikur hefði alveg geta orðið ógeðslega erfiður leikur þetta hefði alveg geta fyrirfram, þú veist, maður horfir á þetta okay, eins og leikur spilaðist, þá þetta þægilegst anstæðingur sem fram gátt og gert nána það sem þið vildu sérstaklega fyrirháleik og það var ekki mótspyrna, þannig laga til að tala Vestaramenn ekki tilbúnir far away
Nei, þetta var bara þessi, þetta var engin mótspyrna það var ekki nema aðna í seinni hálfleik undir lokin þegar að hérna Adam Örn átti stórkostlega hérna línubjörgun þar sem að Vestaramenn voru Tufi Gits var búin að skora eila en Adam Örn renni sér tekur bara svakalega hann sprett og renni sér eftir boltanum bjarga hann bara að hann var komin á línuna boltin sko. Náða skóplunum hann náða skóplunum sko í rauninni út af og í hot þetta var
lista vel gert hjá hann
Já, ég ætti að sjá þetta ég,
að því það alveg erfitt að úst, úr, koma hlaupandi að boltan svona líkurnar því að þú náir honum út úr markinu það ekkit auðvelt verk sko.
Nei, nei.
Það líklegri til þess að bara tækla hann inn
Já, það yfirleitt sem að það gerist
En það byrja vel fyrir fram
Já, mjög vel
Já, þá förum við í Árbæinn
Það var leikur umfækilega
Og mörkinn í þessu leik Það voru bara sumkur í hæsta geðaflokk
Já Hann hérna markið til dæmis hjá honum Alla úr horni og svo Lou Gray
og náttúrulega Theodor og líka hann hérna Benedikt það voru bæði
Benedikt
en markið sem ég finnst svona sem ég langar helst að tala er hvernig ósköpunum hann hérna Atli Sigurjóns sem nota bene ekki fljótur leikmaður hann fær boltan á sínum eigin
vallarhelmingi
og hann tekur eitthvað sprett sem ég maður hefði hugsa með sér að ungir svona strákar ættu nú að geta náð tilbaka en hann bara hlaupa þverð, þú veist, bara hálfan völlin sko.
meira það
og skora ég horfði á þetta, ég bara svona
Veistu hvað ég seti þetta á þjálfaran og skipulagið þjálfaran og reynslumestu leikmenn þú átt ekki að lenda í sér stöðu að leikmenn þínir, þetta er sama og gerist til Liverpool munið á móti United það að menn ætli að vera of graðir í að skora þau var bara allir komnir upp og svo lendaði bara í þessar stöðu að þú er bara allt í hér, það engin tilbaka við erum bara í vesinni þarna þú þarft að halda, ég meina, þú þarft að hafa menn
komast fyrir... í 4-1 káringarnir og eru bara rock solid
já, svo bara allt í henni fara
það 80 mínútur á klukkunni og þú ert 4-1 yfir nei, kemur mark 3-4 á annari myndu uppbótartíma
Já, svo fengur eitthvað moment sem ég oftar að sjá í
Já, þeir fengur svo moment þarna í blá lokinna sem að
Allt verið vitlust út af einhverju vítaspyrnudómi sem ekki var dæmdum
Þeir vildu fá víti, ég sér þetta ekki nóg maður fara að sjá út í stúkunni
Já, ég ætla ekki að segja til það en mér fannst þetta samt veist, mér fannst þetta sko verandi 4-1 undir það hefði verið rosalega auðvelt fyrir fylgis með bara að kasta þeim hanglæðan og gefast upp sko. En þarna sámar þetta svona Rúnar Páls hugafar hann gefst ekki upp sko. og leikmennir hans gefast ekki upp og þeir sóttu og þeir sóttu og þeir uppskoru tvö mörk og gáfu þessu leik, gáfu þessu sjens og það vel og mér finnst það svona það gefur held ég stuðningsmönnum líka og úst leikmönnum smá von heyrðu þú veist við getum þetta alveg
að þeir köstu þessu samt frá
sér
með fjórða markinu nei það var þriðja markinu að hljópa völlinu fjórða markinu að hotspilna þú veist fyrir það fyrst að þú þessi tvö mörk þetta skrifast sko markmaðurinn þú færði ekki á því mark úr efstu deild í hotspilna gleymdu því
er það gerist í enska boltanum helgina við fórum nánar í það
já ég meina þú veist þetta bara á ekki að gerast
þú veist okay svo hann reyndar hann reyndar sniður að nýta sig vindinn þarna og þetta bara við þegar að boltinn allt í einu og þú ert búinn að kilja upp maður og svo kemur einhver vindkviða og boltinn allt í einu fýkur upp eða eitthvað annað þetta er alveg þú veist ef þú nærði einhvern veginn að nota vindinn og færði einhver kviði boltann að þá voðalega lítið sem markmaður
ekki gerast hérna, já en það var Sko, við ætlum áður að förum í önnur mál í tengt deildinni.
Það var ekki að fara í valsleikina?
Það var að valsleikurinn. Það var Gylfi nokkuð Sigurðsson, maður leiksins, þar til að hann var bara tekin út af.
Já,
Hann er bara í öðrum geðaflokki.
Þú ætlar að geta ofinni.
Ég ætla að geta ofinni með allt sem ég er búin að segja og ég geri það, það bara með bros og vera. Því að en sko, ég náttúrulega byggir þetta á því sem er búin að sjá að vala á undirbúinnstímabilinu og hérna, sem hefur ekki verið gott. Og, hérna, og ég held að, úrstu, að ég ekki svo eina sem búin að vera að segja þetta. Hafi áhyggjur af þessari miðju og hvernig alltaf að spila hann. En svona, og Bjarnar Mark, hann kemur inn í þetta og fyrir sex og hlutverki, hann var frábær og hann, svona leikmaðurinn sem að gaf þeim Gylfa og Aroni, hérna, Aron Jó, tækifæri til þess að vera þeir leikmenn sem þeir voru í þessu leik og svona alltaf að setja orra inn í hafsendin, er bara sniðugt, skilja minna, því ég hafði áhyggjur á þessu varnalínu meðan hérna, Hérna Hjálvar
Hann var bara góður hérna
Já, spilandi
og Hólmar fekk að gera bara nákvæmlega það sem hann gerir best sem að vera góð varnamaður og þetta einhvern veginn tikkaður og svo vel en eins og ég segi, ég hlakka til að sjá val á móti, þú veist, KR, Víking, Breiðablik þú veist, móti þessu liðin sem erum að spá í topp sætunum þetta var, við vorum að spila móti IA sem að gáðum alveg leik í lengjubikarnum en þeir voru samt að spila móti skaganum nýlegum sem veru eflaust þegar alveg svo vestramenn að koma með ákveðin skrekk inn í deildina og smá sviðskrekk og mæta hlýðarenda þetta og stemmingi sem var hann ég líki alveg eitthvað brjálæðislegt marka á þessu leik en Gylfi Þór var vissulega frábær í sem leik
Já, það sem að sko, ég horfði á hana leik og mér hérna ég var yfir vonbrigðum í að Hinrik Harðarsson, mér fannst að vera sko, ég ætla rétt að vona þetta hefði verið bara one off day hjá honum af því að hann var ég hef bara segja lösu, hann þóðan sér frændi minn og alltaf en þetta var hörmunga leikur hjá honum Hinriki, bara, hann var ekki með hann nei. Bara
hann held ekki sinn besta leik
nei, hann held að geti bara hlaupið í gegnum valsmennina þú veist komin, menn verða nú að spila eins með hausnum líka, sko, mér varst bara skaman ekki góður ég bara verið að segja um svo þér, mér bara Marko Vardís var mér slagur, mér finnst Arnór ekki eiga sinn besta leik
nei.
Mér fannst bara margt í leik skamana sem að fæði mér til að hugsa þú veist come on, þetta þeir að fá annað tækifæri deildinni, þú veist, Jón Þómmeliðið þetta getur ekki verið að segja þið ætla að bjóða upp á í sumar og þið þurfum að þora líka þið þurfum aðeins að stíga af bremsun ykkar og þora að stíga á bensíkjóðun og prófa að fara af stað á liðin af því að það var aldrei moment í þessu leik þar sem í að var eitthvað fannst mér að vera að pressa valsmenn
Viktor klúraði náttúrulega dauða færi fyrir áleik sko.
Já, það var aldrei, en þetta voru aldrei löng moment og það var eitt og eitt svona færi sér fjall með þeim
já.
En að byggja upp einhverja pressu og þó þora og sína ekki þessa óbáslu virðingu gagnvart á valsmennum ég mér finnst bara það sko þeir eru búin að sína það þeir fóru ekki gegnum val í lengjunni fóru ekki gegnum erfiðri riðil í lengjunni líka þeir eru búin að sína stöðu skamur ég efast að þessa frammistöður að þeir komi allar út var svona spilamenn sko ég en þú veist skamenn hafa alltaf sanna núna þú veist þeir þurfa aðeins að
stíga upp
bara ekkert aðeins bara miklu meiri það miklu þeir eru að sína þeir, miklu meiri
þeir eru líka með flottan hópa leikmönnum en þú veist áhyggjurnar mínar samt fyrir skagan alveg eins og hafa verið held í hjá mörgum er framherjastaðan í það, Viktor Jóns hann alltaf raðað inn í lengjunni en hann hefur ekki sinni í afstöldeild og veginn, þú veist bara hefur ekki geta neitt og þetta er strákurinn sem þeir eru að treysta og að skora mörkin og hann einhvern veginn þú veist, mér fannst hann eins og eitt færi sem hann fekk en annars sást hann ekki,
nei,
en mér fannst hann aldrei vera á réttum stað, á réttum tíma nei, og eitt neginn skilur að taka vitlaust hlaup og þetta og ég svona, þú veist, ef að hann allar að detta í sama gír og verið í sama gír og hann hefur verið þegar hann hefur verið áður í efstu deild og þá veit ég ekki alveg hvað skæðin að það er að gera, sko
Nei, máli er að, sko, það tvennt með þetta með Ía og sem hóttan með Viktor og Viktor fyrir nummer eitt að Viktor alltaf í raungu liði þegar hann að spila í efstu deild að hann spila alltaf með liði sem ætlar ekki að sækja og skagamenn, þegar þeir eru í næsta efstu deild til dæmis þegar hann að spila með þá þeir að halda boltan þeir eru að spila sóknabolta, þá þeir með kassan úti og við erum besta liði í deildinu og við sýnum það bara
Já.
Svo mæta þeir í efstu deild og verða litlir, allir spila eitthvað varnabolta og þá, Viktor er ekki að njóta þess neitt hann nýtist liðin ekki neitt ef að liði er alltaf ekki að þora að fjölga frammi og koma að búa til eitthvað sóknathunga Þú veist, það er gallum í að síðustu ár þeir fara niður, eru bestir, langbestir yfirleitt koma þeir upp og þá ætla að vera litlir í sér
Já.
Þetta gengur ekki upp
Nei,
þetta bara fyrsti leikur
Já, mögulega og vonandi koma að skaða mig bara tjöndum hefna... leiks og sína að úr hverju eru gerðir en ég hefði áhugjur af því að
En það var áherslu breyting hjá dómurum eins og við tölum hér á föstu dag
Já, heldur betur, ég verði heldur betur að kenna því sjálfur á laugardaginn sko. Jesus hérna, Kristur maður
Já, ég hérna
Þetta ekki eðlilegt
Mér finnst þetta frábært
Já, þetta frábært, en þeir eru að trillast eða menn standa inn í skýlunu sjálfu þeir eru bara tegur sér
Menn eiga bara að haga sér
Það var enginn að segja orð, bara þeir stóðu inn í skýli Þá var að stoppa leikinn og garga á menn og segja og
eitt skýl Setjast niður
setjast niður
En það bara að vera reyna að stilla til friðar því að þetta eins og við vitum farið úr böndunum og það verður bara að segja þess vegar
Ég skil að menn konu í bóðvangin
það hefur hafa samt verið þú veist, aðstoðarþjálfarar og aðrir sem hafa verið haldið sér inn í skýlunum og haldið að það sé lægi að standa inn í skýlunu og haga sér svo fíbl
menn geta alveg gert alveg líka að þú sitja niður eða haga sér svo fíbl
en það er verið að taka á því
ekki haga þér eins og fíbl
ég sammála því, en menn voru samt að fara þess yfirlínu bara þegar menn stóðu og var ekki að segja eitthvað orð
en ég, sko, máli að auðvitað eru dómar ekkert fullkomni frekar en leikmenn eða þjálfarar og hérna þeir eru bara að reyna sitt besta það sem að vera að gera með þessu og ég alveg sammála þessu og að, hérna ég hitti Gunnar Jarl fyrir leikjanum átti vestra og hann ánægði með að við skildum taka viðtal við Þórodd þetta og hérna og tala þetta og kynna þetta því að þetta sko eins og við vitum búið að vera vaksandi vandamál
100% tekur eins og undir
og hérna Það búið að taka á þessum almennu leiðindum leikmanna og þeirra sem eru hann í bóðbanginum og eru á varamannaskílunum og í varamannaskílunum og hitta þetta. Ég menna, þið sjáum til mér sér í fylkisleiknu, tvö rauð á bekkin, liðstjórinn
og
Rúnapáll. Mm. Þetta eftir leik, gleiks.
Í lokleiks, í vitaspunum dónum.
Já, og þeir fá báðir rauð.
Já.
Og hérna, það er sko er einhver 40 eitthvað gulspjöld.
Í þessum fimm leikja, 43 gul
Já, í þessum
sem að gera bara
Og ef að menn eru sko kvarta undan því, ok Menn, ég veit að sko þjálfarar og hinur og þessir eru kvarta En, það bara verið að setja línuna Spiliði fótbolta og hætti þessu almennu leiðindur
Svo líka sko, þú veist, svo er spurning sko maður þarf svolítið að vera klár í þessu það ekkert af því, þú veist, þegar að dæmdi aukaspirna eða þú færði ekki vítaspirna sem ég finnst þú hafa átt að fá heitt og þetta að þú spur bara, þú veist, býtu, þetta ekki vít þú getur alveg farið faglega að þessu við dómar ég skil alveg að þér heiti hafum sér tilfinningar í þessu allt það en það, sko, leikmenn megi og þjálfarar megi ekki fá að fela sig á baku þá ástæði það bara ástriða, bara passion já, ok, þú getur með ástriði fyrir íþróttinu ástriði fyrir sem þú gera allt þetta þú mátt samt ekki taka þína tilfinningar út á dómarnum af því það sem að gerist í kjölfarið þegar að leikmenn og þjálfarar haga sig svona hópast allir að, eru með alls konar handabendingar og með bara eins og segjum, almenn leiðindi mm-hmm. það það, við fáum ekki ungt fólk í dómgæslu sem endan alltaf bara með því að við eigum enga að fæ almennilega góða dómara eftir og deildin okkar þarf á góðum dómurum einhverju sem að vilja sinna þessari vinnu, sem vilja vera takið að sér til þess að verða betri, af því að við setjum uppi með einhverja einstaklinga sem hafa engan áhuga á þessu, nennu sig ekki þú veist, finnst það leiðilegt að það vera drulllegið og einhverjum einasta leik og hitta þetta að þá fá við slæma dómgæslu hitta
mér,
þetta
mér fannst sann helgina ég orðið mikið á þessu leiki mjög
Ég ekki svo hann að setja sko
Nei.
Ég myndi bara vilja að það væri Ég væri 30 sekundar reglega á dómurum að bara þú veist ef það gerist eitthvað svona eitthvað tvísýnt bara eitthvað þú veist að gerist mörg vafatri og stundum og í hit og það leikir eru heitir þú veist stundum eru leikir bara heitir og það mikið undir eitthvað negin
að dómari getur alveg gefið sig það
Já, eða bara hafa þetta tolerance bara þetta 3 sekundar bara rétt þetta ok, ég blæs, ok þú veist, ég veit að kemur kannski eitthvað núna en eða stoppar bara eftir
hann, á, hann getur alveg gefið sér svona tvær, eina til þrjár sekundur svona já, smá umöksun sko
já, líka bara
á ég að flauta, já ég ekki
nei, ekki bara nei. Á ég að flauta, heldur að leifa mennum bara að pústa bara þeir klári
já.
Þú og þú veist, ef þeir halda áfram já. Að þá rífur upp spjaldi, það ekki rífa strax ég fatt ekki hvað hann á veðna það sem að gerist það sem er hinn hættulega vangur ná sig það ef að leikmann fá ekki tækifæri til þess að pústa pyrringin þá sé ekki nefnir 2-3 sekundur skilu að þá komið þér inn í
já, já,
ég ætla bara að segja taki pyrringin sinni út á anstæðing í ljótri tæklingu við getum hort á að fara þann veginn
málið sko að hérna, það þá bara leikmanna og það bara þeirra mistök
Já,
ef að þeir alltaf gera þetta svona og taka þetta síðan út í einhverju ljótri tæklingu og nú nýbúnur að fá gulaspjaldi fyrir almennlega þetta bara tuð og vitleysu og það bara, ég held að við möttu að sjá þetta gerast, raungerast í sumar já, og bara í næstu leikjum og málið mér finnst þetta mjög góð áhersla, mjög hrifin af henni og ég vil bara að dómararnir framfylgi þessu og gerir það almennlega og gerir það jafnt á alla leikmenn.
Já já, en þú veist við sáum skilu, ég ætla nú bara
sama hvað
ég tók ætla nú bara fá að hrósa einum frægum tuðara í mínu liði. Gumma Max sem var finnst mjög gaman að tuða og vera með almenn leiðindi inn á vellinum.
Ég tala að
hann fyrir leik. En hann ekki. Greinilega búinn að taka þetta til sín. Og ég búinn að kalla eftir og hann var ekki í því.
Nei.
Og það sem hann gerðist í kjölfarið, þessi leiðindi og handabendingar og Gumma þetta hvað. Að hann var að fá aukaspinnur dæmdar með sér í hag sem að voru aukaspinnur sem gerist það leikmenn sem að tuða ógisla mikið fá sér slæmt orðspur hjá dómara og fá sér hann ekki aukaspinnur þegar eigi ekki
að fá aukaspinnur
en hvað var hérna mínusinn hár í bókaldinni hjá KC á síðast tíma hvað var áttir
126 miljónir
Já, ok, þetta svolítið að vantar að því að þeir fá svolítið inn að sektum núna því að það var þetta komin yfir sko sjö refsistig að færðu sérst sagt fyrir hvert
Já, menna fylgir að fá refsistig þeir eru að fá tvö rauð sko
Já,
á bekkin sko
á, Já, bekk, það er alveg sama
Já, ég veit, þeir nei, fá... það er, sko, ég veit, það er sex refsistig í heila, það er þrjú fyrir rauð spjald og
svo
færðu auka 20 skall fyrir þjálfaran
Já, já, og svo
og liðstjóra, síðan
auka og liðstjórinn
En þeir eru að fara að horfa það að þetta verður svona fyrstu 4-5 umferðnar max og svo átt að lifa mikið efna þess að þið verður bara að missa hálfan hópin sín í bann þannig að þá bara og það bara það sem við munum sjá það bara alveg eins og við gerum í enska boltanum þessu tímabili að þessi áherslu var tekin
já.
Að þetta var bara ráðspjöldun í fyrstu umferðunum og svo hættu leikur
það var ráðspjöld þrjú í gær það var í árbanum
já.
Jóhann Ingi tók
inn
hann kallaði það til sín djöfull var vel gert, ég sá þetta
já.
Þetta var í blálokin og Byrdu, ég ætla nú að fara inn á leikinn hérna. Það var ógeðslega vel gert. Hann kallaði á til sín og hérna þeir koma allir hérna, grín og þeir voru þarna að segja það var Benedikt Darius Nikolás Val og svo hann kallaði bara alla til sín stilti þeim upp og svo bara tók hann gulvarpatti bang, bang, bang og ég þetta myndi mig bara á garðarönd hinn ekki svo
já, já Nei, hann var kannski með, kannski með annan lit á spjöldunum
ja, hann er hérna.
en já, ég vonandi bara að liðin læri inn á þetta og fari og leikmenn og þjálfarar og leiknum fari bara að haga sér og hérna og
svolítið
svona bera virðingu fyrir dómgæslunni
en ég, það krummi krunkaði að mér í morgun og hérna, ég var nýbúin á vaktinu minni og þá fekk ég svona krumma krunk og hérna, það var Gylfa Þór Sigurðsson Val
nú?
Og FH og þessi vildi nú benda mér á það að hérna að hann hafði komist yfir það sem að Jón Elling Ragnarsson hafði sagt þannig að hann var nú uppalinn og bla 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 og í FH og hitt og þetta og svona og hann vildi nú minna Jón Elling Ragnarsson á það að hérna, það hafa alveg menn komið til baka og ekkit endilega farið á heimavíkstofarnar og hann vildi líka minna á það að Gylfi Þór fór frá FH þegar hann var 13 ára
í
Breiðablik út af því að hann komst ekki aliði hann komst ekki heldur í bjöliði hjá þeim og hann fór yfir í Breiðablik og spilaði þar með Alfred Fimbo og þeim og þar varð til þessi svaka manna hjá Blikunum og hann fór þaðan 16 ára til Redding og Þannig að hann á þrjú ár hjá Blikum þar
og rauninni þeim þremur árum að þakka hann fór út í átunum öskur
já, og það þeim þremur árum og svo veldi þessi krummi benda mér að það að þeir hafi aldrei bóðu honum neitt samning og þú getur ekki bara ætlast til þess að maðurinn bara ringi í það og segi má ég koma í FH þegar öll liðin eru eftir í deildinni og það gerðist víst þarna úti þegar hann var að æfa með hérna var það í var að æfa með Val og hann var að æfa með Fylki fangarnir voru einhvers staðar að úti líka og þá ringdu þeir ekki í umbóðsmann eða umbóðsmenn
hans Fyntigilva bara
Var þá var hann bara að fara æfingu hjá Val þau voru bara sein við honum æfingu og ég menna sko og þessi krummi vildi benda mér á það að samkvæmt hans heimildum og þá hérna Valur ekki að bjóða hæsti hann heldur líka hann bara best við það sem var að gerast hjá þeim
þannig að fór líka rosa mikið eftir
að þeir eru og hann þekkir Aron Jó
og náttúrulega hérna,
hann þekkir Birki
Og Hólmar
og Sigur Egil, hann er fjölskyldutengdur þannig að það skiptir bara máli
já, hann þekkir náttúrulega líka þjálfara vel og hérna Natti Grétars og svo þetta náttúrulega sem spilaði
Gylfi reynda betri en Natti Grétars í golfi
já, en svo náttúrulega sem að spila svona stærsta rullu í þessu náttúrulega æfingatímin hjá Val og Gylfi atvinnumaður og hann búin að æfa við þessar aðstæðurinn mæta snemma og halda þess æfing og í rauninni hann að vinnudagurinn bara 8-4, skilur eins og Erlendi svo Valur að bjóða það bjóða upp á það og meðan að til að mynda víkingarnir eru ekki því þú veist og hérna og það, úst, það að hann sé að koma heim og spila heima var náttúrulega líka það að hann náttúrulega á unga stelpu sem að hann vill eyða tíma með og þetta hentar mig vel í því, hún í leikskóla skilur við, og svo bara sækir hann hana eftir æfingar og hún reykist á nokkru sinnum, ég að sækja dóttur mína í leikskólan og hérna Þannig að þú veist, ég held að, eins og sé, fyrir hann það voru peningandir ekki skiptumáli, hann á nóg aðeim, sko
Já
Þetta snýst æfingatíman og náttúrulega umhverju og því lífi
er Og bara aldrei gleyma því líka, hann er bara hann er frjálsmaður hann má velja sem
að það sem að, það sem að svona punktur hjá hérna krumma að þeir hafa ekki átt neitt sérstakt og meira tilkatt til hans heldur en önnurlið heldur en glimis blikar
hvaða leikmenn hafa F.A. enga tekið og ráttumenn sem eru upp aldrei öðrum fjölu meira tekið, þeir hafa tekið hinn og þennan og ekki þetta væl í þeim
þeir eru náttúrulega þeir sem þú er komin inn á aftur það eru tuðklúpur landsins sko, þetta alveg sko.
þeir eru gangandi þversögn þeir eru bara þú veist, þeir eru svo hjekum að fullt og það bara
og nuttar á sig andliti
þeir vilja allt og þeir vilja ekki að gefa neitt til baka
heyriði, leikurinn
er kvöld flott lokar
Breiðablik FH
við vorum búin að spá við þetta
já, þeir vorum búin að spá
það var ekkert hvað ég spá, jú, ég setti F á sigur ég með langar að taka þetta baka
þú mátt gera það
jú, ég setti að blika sigur ég ætla að hætta Ég ætla að held að blikarnir eigði þessu F.O. grílu, ég menn konum í Ísak
næ, hérna fram
Ívar Orri dómari, það segir ykkur hérna Andri og Andri Vifús og Birki Sigurðar eru aðstofadómarar Eftirlitsmaður Nei, Kristín Jakobsson og vitiðu hver varadómari Það hæstarættar lögmaður Arnar og Stefán
Já, það öllu til tjaldan
Er hann ekki að bjóða sig fram til hérna?
Nei, þetta er annar,
Hann
er Jónsson,
lögmaður líka
Lögmaður líka
Ég held að þetta verði geggjaðu leikur Ég held að líka bara, sko, Þetta blikaleik, ég held bara lið hafi verið sko, fólk og fjölmiðlar fleiri hafi verið að vannmeta
Algjörlega
Ég held að það verið miklu betri heldur en sem menn fá Ísak inn eða Ísak í forminu sem var í þeim fór út nálætt í og kom
ekki í því formi, hann spilaði kortir
já, hann er bara búin að djamma og alls konar hann er ekki tilbúin í fótbolta sá drengur en ég held að Ísak sé að öðru
annar
vegferð sko. Hann er hérna
en þeir eru hann í Rósenborg ekki þeir eru mjög ósáttir
á ég halda með vexið
þeir eru mjög ósáttir stuðnismenn með Rósenborg með það að þeir sé að lána Ísak þar sem að þeir eru bara með einn annan framherja og sá einstaklingur er á það sögu mikil meðsli og það var bara þegar þessi frétt út
kom
út hjá á, á samfélagsmiðlum að það var það allt vitlaust þannig að maður spyr sig en svo kemur með hérna pælingunum með þessu sko, ég menn nú Ísak á atunum hana samningi út í Nóri ég menn blikarnir að taka yfir þann samning eða þú veist, ég menna
það allar gangur á því borga helming eða eitthvað gangur á því
Nei, eða þurft kannski
Nei, það er allar gangur á því
Já, ég veit ég segi það, ef þið var að gera þá eiga að efna því sko
Já, Róseborg mjög
Efnafélag
og hérna
Annars með 5 ára samningu sko.
Já, en þeir eru ekki takið verið alltaf 5 ára Það bara, nú, ég held að þetta sína bara 6 mánuða samningur
Þetta
bara aðeins í sig
Það getur vel verið að vera kallað tilbaka mitt suma
Ef að standi sér vel, sko, alltaf líkur á því Alltaf líkur á því
Herriði, þá erum
Áður, einn góð styrking fyrir
Já, mjög góð Og við spáum þessu, ég spáu X og þið spáu 1
Já
Ok Hérna við erum búin að höra besta deildin og tipparleikinn og þá það kvennalandsliði handbolta og það
Við þurfum samt að segja, sko, þú byrjar ekki sérstaklega vel í þessari besta deild að tippkeppni okkar, sko
Nei, ég veit að,
Nei.
En ég enda vel Íslenska kvennalandsliði handbolta, það eru komnar á EM og ég vil bara óska þeim sérstaklega til hamingju stelpunum okkar En, ein ábending ég veit að það mikið gleði og allt í góð Það þurfum að spila betur heldur í leiknum og færiðum til þess að gera eitthvað í úrslit
Já, en það núna tvö stórmóti röð eftir hvað, 30 ára
Já, 12 ára bið á EM sko.
Nei, þú veist, þetta bara að búið vera lengi eða mörgum ganga
já, já,
og hérna nú eru tvö stórmóti röð já, þannig að ég held við
getum Það að fá reynslu
Ég þarf líka bara að þetta er náttúrulega bara styrki bara hvernig handboltan
já, já,
á Íslandi, algjörlega. Það bara þannig og hérna
Ég alveg í skíunum, horfði á hún leik
Varstu ekki ánægð með frammistöðuna?
Nei, sko, það eru alltaf betri
já.
En það vannst, leikunum vannst bara með fjórum og það alls konar það eru ómörg tækni mistök sem að eiga sér stað, Arnar Pétursson veit alveg, hann hins vegar, ég mjög ánægð með hans sem landsliðsþjálfara, hann að standa sig mjög vel
já.
Og að breyta þessu liði mjög vel já. Og að gera flotta hluti
Já,
það eru að fara í úrslita keppnina í lok nóvember á þessu ári
Það verða þessi bara til sóma
Já, újá, ég var það ekki til hamingjustelpur En við erum að fara í kvenna landsliði fótbolta
Já, horfðu á þennan leik
sem er að spila morgun
Ég vil að það rosalega vörslu þarna ég held okkur í stöðinu 0-0
Já, fannig Hún var hrikalega þetta er sko, ítla alveglega að segja það
En
þetta,
nú breyta hann markmann
Já, þetta ákveðin Ég held að sé bara búin að velja sér markmann meitt Ég held að fannig sé markmann meitt hjá hann Fyrst þannig að hún bara miklu betri en Telma Hún miklu betri en Telma í öllum
En þessi sem í inn í bæinn
Cecilia En sko Fanney finnst mér bara að vera betri heldur en í rauninni Ókstum, Telma hú, í sko
flestu öllu,
hún þessi Fanney hefur með góða spynur, mjög svona markvísar, eða svona nýtt með góða spynur sem að mér finnst Telma ekki vera
ekki
upp góð þar, hún mjög hugrökk og hún alveg lætur vel í sér heyra þráttur að vera 19 ára og hún bara drullu góð og einhvern veginn finnst mér bara þegar Telma hefur að Fanney búin að vera í markinu. Og mér finnst varnarlínan vera öruggari mér finnst það þora meira að fara ofar á völlin, mér finnst það þora að fara framar með leið að þeir treysta markmannum betur að því hún tala við þær hún sí kjaftandi allan leikinn og lætur þær vita skilur, og það bara það sem og það býr til þetta öryggi og mér finnst þetta fyrst skipti langan tíma sem ég sé íslenska landslega svolítið gott
það að mæta Þýskalandi á morgun
það áttu bara flotta leik sko Ég held þessum framir að ég skefjum og ég spáði 3-1, þú spáði 3-2 og valdi 3-3
Ég spáði 3-3
Þú spáði 3-3 og valdi 3-2
Já,
svo leis
Já.
Já,
það rétt höfður
Já, en veist, þetta var frábæleikum, ég sveindis mjög góðis leik að þú sérstaklega markiðanar Hún var svona, að, veist, hún hefur alveg verið betri en hún var svona Já, og hvernig þar voru að svona fjölgast inn á teginn þegar hún komin í fyrirgjöfastu voru komið
fyrir
já, en þú veist, en maður hefur svo oft séð þegar kemur fyrirgjöf inn í teiganstæðingana hjá Íslandi kvænlandsliðinu, að það bara ein inn í teignum, og það fjóri varnamenn skilur í kringum hana og við ekki sensi boltan en þú veist, í fyrstu tveim mörkunum þá voru það búin að fjölmenna svo vel inn í teginn og það skapa
það
sem ekki usla
skilur,
og það bara það sem að þú þarft að gera það, úst,
og það gerist þegar þú býr til lengri sóknir og þegar þú tekur og heldur boltana vel og ert að spila fótbolta að þá hefur verið meiri möguleik að koma fleiri mönnum inn í teig og þetta það sem að menn virðast ekki vera að fatta á Íslandi mörgum félögum og liðum að ef þú ætla bara að bomba fram og alltaf bara 1, 2, 3 að berjast þetta þá ertu aldrei minutin í teik þú þarft til að koma mönnum í teik
Kick and hope the best, það búið
Þú þarft að byggja sóknir, þú þarft að
halda
boltanum og koma að leikmanum upp öllin sko, til þess að menn séu fram í
Færa liði fram að skilja
Akkurat,
einhver
sem er í
samfjörð Ef að það eru þrjá sem tæk en liði situr bara afgangurinn eftir vardalínu, þá mynda svo mikið pláss á milli
Þú þarft að byggja upp sóknina til þess að koma inn í teginn sko, þú
Að þetta var frábær sigur
Mér finnst það bara og vonandi halda í þetta
Hvernig spáuðu þá leiknum á morgun og það eru
að fara til Þýskaland Það tapa þeim leik, ég þykir leiðilegt að segja sko. Já, Þráttur þannig góða leik á móti Póllandi að þá eru Þýskalandslið bara geggjaf
og hérna líka kynni
Já, ég hérna, ég, já
Næ, eina sem ég byði mig bara framist
Já, viltu fá markað, ég vil fá markað
Ég ætla að setja 1-2
Ég ætla að vona bara Íslendi
ekki 2-1 fyrir
Ég ætla að vona að þið verði ekki litlar í sér og ég ætla að vona að reyni nú að spila fótbolta
Já
Og
þú veist Spáðu þú?
Ég spái 3-0 Þýskaland reyni að spila fótbolta Já. Komi bara svolítið með gassan úti og reyni, láti þú veist Þeir þurfa líka að máta sig Já. Það þarf að þora og máta þig eitthvað sterkar anstæðingur til að sjá hvar þú stendur
Ég ætla að spáðu yfir skorum, 2-3-1
Já.
Já, ég meina þú veist að því að það sem við sáum bæði veist, á hérna síðasta stórmóti sem við fórum á
Gæti farið verri sko
nei, veist, Það sem við sáum á síðast stórmöndu sem það fóru á var það, það einmitt þetta, það þorði ekki það lágu bara já. Tilbaka já. Og beittu skyndisóknum skilu og letu söndi sér hlaupa og það, þú veist
sem marklaust heilu móti sko já, sem að þú sloppi einn og eitt leik
að því hvernig fótboltin bara verða miklu betri það að verða alltaf miklu tekniskari og það fyrir að vera að spila miklu meiri fótbolt og við megum ekki sitja eftir í gegnum tíðina, alltaf með frábært landslið sem rankað svona framalega skilur við hliðin á allir við tölum katalandsliðin okkar
Akkurat.
Við viljum halda okkur þar
Einmitt.
En frá þessu ætlum við að halda yfir í já, hvað erum við hérna? Við erum bara að spáðið hennar leik þessi leikur á morgun og það var erfitt þetta verður flókið, en við ætlum að fara yfir bara örstutt yfir í Hvaða lið þó við förum betur í það á miðvikudaginn? Já, við tökum það á miðvikudaginn. Þá úrslitakeppnin að byrja í handbolta og körfubolta. Og við tökum það í miðvikudagsþættinum okkar.
En viljum
við
ekki fara í enska boltanum helgina?
Jó, það nefnilega næst. Ég vildi reyndar Nadja Atladóttir. Hún var kynnt í leiks hjá Val.
Af bróðu sínum.
Af bróðu sínum. Hún kom inn á í treyjunum og 13 stóð Nadja Atla. Snýri sig að niður ringa þetta á rosalega flott sko
Já. Þetta var náttúrulega bara, það var eins og að var að fá bara, þú veist, ég veit ekki hérna hana,
Þetta var flott gert
Það var eins og að var að fá sko Alexi Putellas
En mér finnst þetta flott
sko, ég, bara drottningu
Ég er fíla sem valsmenn að gera núna Þeir eru með þess að blaðamannafundi, kynna leikmenn svona, þú veist, fyrir eftirleik blaðamannafundi og allt sem að gera núna Þetta eru önnulega að fara að pikka upp Þeir eru að lifta upp fótboltanum á Íslandi Þeir eru að taka Í raun og verður að taka sem ég gott skref í rétt átt hjá okkur núna, við erum að færast nærið að verða atvinnumannar að legri, skilur við, ef við bara umgjörin að gera þetta, þú veist,
það Já, já
Og mér finnst þetta bara impressive, ég fíla það sem alls mér gerði fyrir leikinum að skafan og eftir leik og ég, þetta bara algjörlega til fyrirmyndar
En við erum búin að sjá þetta líka bara undirbúinastíðanbjörnum, sáum þetta, leikmenn að kenni Rúnar, blaðamannfundur, æ, fattur eitthvað við þú veist, það eru fleiri leikur, þetta er hægt
Já, ég tala blaðamannfund fyrir eftir leikur
Já, já, en maður er samt
Ég fíli það sem allir vilja það
Nei, en það var
sko Það getur alveg verið, og ég fíli það líka en það ekki víst að allir þjálfur vilja
En það sem að vill samt skilur ef að þeir ætla, þú veist, það sem ég svo hrættu með að þeir eru með blaðamannfundir fyrir leik það sem fá síðan Jón Þór og hann mætir með það ekki Arnór, kemur með honum Þannig að sáttu hann að þjálfari bekki liða og svo Gylfi Arnór fyrir hönd síns lið, sko. Eru þeir að fara að gera þetta fyrir næsta leik? Ætli. Og í þriðjumferð og í tíundumferð og fimmtandu? Ég held ekki, ég held ná ekki að haldi svo út. Það ekki er Íslandingin, sko, og með svo mætingin á vellina náttúrulega þessa helgin búin að vera sturluð. Bara,
Já, hvar voru flestir áhörðundur?
Annarkvort að hlíðarenda í Jólasundalum Það var pakkfullt að hlíðarenda Það voru 1800 manns
1541 þar
okay. Hann líka minni stúkar þessi,
já, hún minni, hún minni.
Það 1861
í Úlfarsdalum.
Ég sá bara fólk út allt er í horfa leikinum alur í, sko, það var bara, það var allstaðar
fólk. Þú horfði greinlega ekki upp í,
stúkan
upp í dal Úlfana.
Stúkan bara stærri þar, þannig að...
Já, tekur 1650 sæti en svo svæðan á bakvið. Það alveg 400-500 mann, sko.
Já, ég segja, það var ekki setið í öllum sætum í dal drauman, það vant alveg slatta í sætin, þannig að það eru mikið fólkið með staðið og þannig að sko það virkaði eins og verið færri þar en auðvitað stúkan var mikið stærri þess en að kannski... Já, já.
Lítur það þannig út, sko.
Lítur það þannig út.
Já, já, hún líka aðeins lengur frá vellinum heldur en eins og við varla, en þannig að þú kannski með stuðinsmenn að nær þér þar, en... En ég svona segir sko með, þú veist, ef maður horfir bara, þú veist, það hefur oft verið svaka aðsókn á leiki í fyrstu umferð, annari, þú veist, þegar spenningurinn allir eru búin að bíða bara í ofvæðin eftir tímabilinu og hittu þetta og svo dvínar þetta.
Já,
við sjáum þegar að sömartíminn kemur, þú veist, að þá fara allir í ferðalög og svo hættar það að mæta völlin og svo heldur það áfram
í haustu. Já, algjörlega, það gerir það alltaf og það mun aftur að móti verða flestir af vellinum í kvöld, ég held að Kópavogsvöllur verði smekkaður.
Já.
Veðri,
já, já, 100% sko.
Já, ég held að vera flestir
100%.
Á önski boltinn, áður en við förum í meistaradeildina sem byrjar á morgun.
Já.
Ég ætla að byrja á laugardeginum.
Já.
Og þetta byrjaði þannig að Man City vann Crystal Palace 4-2.
Já.
Og það var bara
eins
og
við... Einn maður vellinum.
Já, það var bara einn maður.
Já, þú ákveðu bara að hætta að tala í mækinn.
Já, hann bara snýlingur.
Já, já. En De Bruyne, hann bara, hann kom og sýndi sig,
já.
Sýndi hvað í honum býr,
brosandi Kitti var hann tippar kemna 7-5-5.
Nei, 7, 6, ég með 6.
Já, 7-6-5 fyrir gjöf, ég með 5.
Já, já, þú tapar öllu, það kemur þessu.
Þetta aðeins getur verið bananíði fyrir City og Krista Ballas hefur stundum verið bananíði fyrir það. Stundum?
Já, ég meina þeir, hvað, ég er jöfnu, það komast reyfur, hvernig var þetta?
Jöfnu er ekki.
Já.
En, sko, Það sína gæðin sín þarna
Þeir komast yfir
já.
Á þriðu mínútu
Og svo var 1-1 bara þarna held ég að vera í hálfleik
já.
Og svo allt í einu var bara staðan 4-1 Og maður einhvern veginn svona ha
Þetta er svona típi City Núna sé, ég held ég að bara sjá þetta City form og...
En City á auðveldasta program eftir af þessum top 3 með liðum
já,
já.
Og þannig að ef að Bruyne allt í einu dottinn í gang núna að þá bara, sko, allir bara segja Liverpool og Arsenal mönnum að byggja fyrir sér, sko
Þeir eru líka komnir í bæna húsi núna
Og ef allt var eðlilegt að þá, sko, eins og staðan búin að vera eins og deildin búin að spila svona sérstilega eftir áramót Það var ekkit lið sem á það jafn mikið skili að vera meistari eins og Arsenal Þeir eru búin að vera stórkostlegir á sérstaklega árunni 2024 Það var ekki tekið aðeins þar og En þetta rosalega og Liverpool náttúrulega með saga náttúrulega sem enda náttúrulega með Klopp og margt svona mikið sjarmi yfir í.
En
svo ertu bara að missa í baráttunni. Þú vildir að þú væri til
í hafa... Hvað þetta umurlega leðilegt fyrir Arsenal að horfa á töfluna? Þeir eru taplausir á árinu 2024.
Þeir eru með eitt stig á City.
Þeir eru, ég veit ekki hvað þeir eru búin að skora mikið að mörgum.
Þeir eru búin að vinna alla leikina með, eitt í
Já, en veist, ég er það að markatöluna líka. Sko, hvað eru búin að skora mikið? Herru, þeir eru á toppnum að fá ekki markatölu. Og eitt stig á City, jú, þeir eru á toppnum á markatölu.
Á markatölu.
Það eru ekki Liverpool og City með 70 stig.
Liverpool og Arsenal eru jöfna stigum. Þeir eru bara topp með markatölu. Samt eru þeir ekki búin að tapa fótboltaleik á árunum 2024. Ef ég væri, veist, þetta lítur að vera svona smá svona svekkjandi fyrir allt þetta og félagaskil að vera ekki búin að sópa þessu upp núna. Sko.
Það geti ég gert mér meira en það sem eru að gera. Það eru ekki hægt. Þeir eru búin að gera allt sitt.
Ok, Aston Villa Brentford 3-3, svaka leikur. Aston Villa er að gefa eftir aðeins. Hann í topp fjórum, sérst að ná í meistaradeildarsæti.
Það eru tveir leikmenn sem að klúðru þessu leik fyrir Aston Villa. Það muni vera Pau Torres og Diego Carlos. Þeir hefðu alveg eins geta verið með keilurinn á vellinum.
Já, en sko, talandi um að koma svo frá sér, mér sýnist ekki að mörgli hafa áhugað að ná sem fjórða
setjum. Tottenham er komið fjórða.
Já, ég meina að þú veist, það er ekkert búið að glæsilegt gengið á Tottenham upp á síkastíð.
Það var alltaf bara eftir Chelsea-leikin það sé hrunda aðeins.
Já, ég meina
að ekki... þeir eru nú ertu rólu, þeir eru 11 stigum undan Manchester United.
Ég meina það sem ég búntir með nýju sér
Þeir eru ekki nema 10 stigum eftir Manchester City, sko.
Það ekki, já, mér finnst hann tótt en að maður ekkert vera, nei, þú veist, það er sigur, jafntefli, sigur, tap, Já. Þetta gerir ekki svo liðin sé að berjast að ná þessu fjórða sæti sko.
Nei, en það samt. Það, það bara gæti svona... verið að fimmta sæti gæfi.
Já, ég bara United
og mjög líklega. Ás, sko. En hérna en allavega Ginni á Aston Villa ef við að tala fimmta sæti.
Stórkostlegt.
Það alveg stórkostlegt. Bara svona bara fyrir þig.
Já, ekki líka inn á Tottenham vildi.
Ég að Liverpool og vonandi verða að Liverpool bara aftur, fáum bara spila við Liverpool allt tímabilið.
Já, ég verð til í það. Það myndi alltaf að skila okkur einhverjum stigum, sko.
Já, framistuðu með eitthvað, bara
einhverjum. En hérna Everton Halli mjög glaður. Það var partí BK-kjúklingum helgina. Já, er unnu börnin.
Þangað til í dag.
Þangað til í dag tvö. En þeir eru samt ekki í fallsæti.
Já, en bara tveimur stigum frá því.
Það var að taka 8 stig af þá samtals. Maður reikna bara fram og til baka.
Já, já. En þú veist sko nú var ég að lesa og klukka aðeins í eftir að þetta var staðfest og svo Nottingham Forest þar annar dómur að bíða þeirra sko.
Já, þeir fara neðar.
Þannig að sko það sem ég bara hvenær ætlaði að taka
City.
Á þessu City
dæmi,
að því að sko það sem að fara að gera
það verður ekki ákært þetta verður tekið fyrir þetta verður tekið fyrir sumar og samkvæmt því sem ég var að lesa ég dæmt í því fyrir ná næsta ári
það kannski en sko
máli samt að samkvæmt bara nýju reglum að þá verður bannað að taka draga stig af lið og það semst, eftir þetta tímabil þannig að þú veist á næsta ári þá var aldrei finna eftir tímabilið þannig City getur ennþá farið og unni fleiri titla næsta
ári skilja þeir geta gert það á næsta ári en síðan og það eiginlega allir vissur það sem að hafa verið að glugga í þetta svona
Svona, þeir fá svona mínus 200 stig og þeir fá ekki, þeir, máli, þeir byrja þannig tímabili með þá mínus sem það átti eftir að taka sko.
Já og máli að sko, það eina sem menn að deilum sem að ég að heyra og eða að lesa að hvort þeir var að dæmdi niður eina deild eða það fleiri deildir
svo hef ég líka svo hef ég líka lesi að þetta verðir verði ekki dæmdað stiga deildir heldur fá þeir bara svona lúksuskatt Það verður bara sett, bara skatta
Nei,
bara
settur á Telegraf segir að þeir verður pottið dæmdi niður og ég trúið þeim
Ég hugsa líka að neita að taka þátt í mótun ef þeir verður ekki dæmdi niður ef vístaði hvernig að taka úr sem
Þetta 115 ákæraðatri
Já, ég ætla að ég segi bara herðu, þeir verður þá bara eigir um eitthvað annan
Já, liðin ega eftir að þá segja sko, nei Þetta ekki rétt
Hingað ekki lengra
Hingað ekki lengra Til hamingju Everton og
Já, svona til hamingju og samt svona líka
Já,
þetta samt. Voru samt nöðsileg þrjú stig út af því sem og að gerðist
tekin tvö, þannig þeir fengu eitt
Fengu eitt,
og með börni fengi ekki neitt
Fulham Newcastle fór 0-1 og Luton vann Bournemouth 2-1
Það er þessi marki sem að Everton vann hann að leika og eru búin að sjá það Múrits í markinu Guð minn góður að hann stendur með boltan og stendur og stendur og stendur og stendur og svo sparkar hann boltanum í Everton mannum inn
bara alveg svo mátu Liverpool
og það er sigur marki sko.
Já, þetta er bara trendi í dag í boltanum
Fulla Newcastle 0-1 Newcastle segir Luton Bournemouth 2-1 fyrir Luton ég held að Luton bjargir sér
ég held það líka
bara spurning á kostnum
en það sástu sko sámaður eftir leik þannig að maður sá fögnu í leikmann Carlton Morris hann var bara grátandi leikslók sko, skoraði sigumarki og þetta skipti á svo miklu máli stuðningurinn af vellinum og þetta eitthvað svona það svo allt öðruvísi ástríða allt öðruvísi ástríða heldur en allstaðar annarstað ég væri til í að sjá, ég væri alveg til í að hafa Manchester United í 16. sæti með þessa ástríða og þessa barátt hann að vilja heldur ný þessu þróti sem í gangi þar og einhvern veginn pyrring og volaði alla dagar skilu, ángríns
svo er að Vestham sem vann Wolves 1-2 og það var dæmt jöfnunarmark af Wolves á loka sekundum uppbótartíma það sem að hann byrgir markverðinu sín stendur fyrir fram
gali, hann átti aldrei breykin að bolta
en
reglan Það er ekki þannig í þessu.
David Moyes og Fabianski eru búin að segja sjálfir að þetta markið átt að standa þegar að þjálfari
vestan reglan er þess
að það er ef hann hindra markmann getur komist á boltan
ef hann byrgir honum
og svo kemur framhalda því, ef hann byrgir honum sín sem að veldur því að það hindrar hann í það að komast að boltanum, þá er að rangsta
sem að hann var svolítið langt frá því að
hann átti ekki breyki hann að bolta, þetta er náttúrulega aldrei rangsta
þetta er að 2 metra færi og alveg bláhotni í hitthotni, hann stendur í hinnhotni þetta er bara
aldrei.
Ég tek þetta tilbaka en samt sem áður að hérna
En þú samt glaður með
þetta. Ég glaður með þetta. Og hafa tímindur komin að vestan fekk eitthvað með sér. Þeir eru ekki verið að fá
en það. Já, en það svolti verið að höggva svolti á Wolves sko. Það ekki alltaf að Wolves sem
fá að bíða. Þeir hins
vegar.
Þeir lenda alltaf í
þessu. Lenda mikið í þessu.
Ég væri frekar til þetta væri allt eitthvað annað lið heldur Wolves sem fekk
þetta á sig. Það bara svakalega hvað þeir eru að lenda í grein.
Já.
En markið hjá Ward-Prowse beint úr horni við tölum þetta hjá honum í bestu deildinni þetta gerist í hans úrvalsdeildinni
engin vindur
og
smakalegu snúningur
já, ég segi það sem hann átti að gera betur en það hann átti að taka þetta hann bara það, þannig markmaður það góður og öflugur markmaður að hann átti að taka þetta hann
spilaði úrvalsdeildinni og menn geti ekki gripið úr hornum en þú verður að sparka alltaf í sóknamanninni þá þarf að menn eitthvað endur sko
þú getur í gripen bara snáða slæma fingrunum í boltan þannig að fari alltaf ekki inn í marki
Hann kom ekki við hann sko.
Þetta,
þetta var alveg clean bara.
Þetta svolítið átakalegt að horfa á þetta því að sko við horfum á þetta á Liverpool á móti Sheffield að sem að markmaðurinn hann býður eftir pressun á Darren Moore bara til að sparka boltana mínúnu sem að endurtaka sig aftur nokkur dögum setna
Moritz
og veist endurtekning bara og svo markur hotspinnu markmenn í úrvasti hvað Þetta náttúrulega, þetta átakalega von og þetta að nota benni og liðin sem að fá þessu mörk á sig eins og til dæmis Sheffield og hérna Burnley
ekki gleyma Brentford sko þeir eru markmaður var líka alveg í ruglunum í þessum leik í jafntefli á
móti Aston
Villa sko okay, þú veist þetta eru bara þú veist þetta eru lið sem eru bara þú veist eiga að vera sparka
langt fram bara Hákon byrjar að fara á síðan sko
ja Hákon byrjar næstu leiktíð ja flekkin ekki fara að starta
nei aldrei ekki
nei nei en það áverk hvað markmenn sem í hverju eru orðnir vondir í þessari deild mar Jesús
en Brighton Arsenal það var bara létt og lögmálegt 0-3
ja ja Brighton átti ekki break ekki frá fyrstu mínútu
ekki sens
ég skil ekki hvað hann búinn að búa til þarna að Mikel Arteta en þetta
ég skil bara ekki hvað hrun var á þessu Brightoni þeir voru gjörsamlega fljúandi fyrra og svo litla afróið í ár þetta bara
Það að koma í ljós bara leikmennir sem seldu
Kajsetu og McAllister
Já, að þeir voru bara mikilvægari heldur neður
Maður sér það bara í Liverpoolin líka hvað McAllister var mikilvægari Brighton Maður horfði náttúrulega minna á Brighton heldur neður Liverpoolin hérna.
Það svo var að Sheffield United Chelsea 2-2
Já, Svíli. Ég spáði þessu Chelsea var aldrei að fara að mæta að vinna Sheffield Sko, nei. Þeir eru svo miklu einmikjar
Þetta alveg svakar
Ég að segja það, City og United Það var engan áhuga að vinna fótboltaleiki Ég veit ekki hvað gerðist í þessu leik á milli þeirra að bekja En þeir reyndu bæði að kasta leikna frá sér Og gerðu allt sem þeir gátu Til að kasta leikna frá sér Og þetta halda liðin áfram að gera það Ég meina Chelsea leti, þetta bara afró Þú getur ekki gert þetta Þú getur ekki mætti leikum á United Og unniðan svona Og séða mætir í Sheffield United í næsta leik
En þetta jöfnunarmarki Sheffield United, ég meina varnarleikurinn eða óvar, ekki varnarleikurinn boltinn einhvern veginn dettur í gegnum hjarta á verðinni og það er enginn sem að gera sér líklegar í það er einhvern veginn að sækja heldur bara og kemst Ollie McBurney í boltan og bara setur hann það eiginlega í markið ég ekki bara svona, þið kallið ykkur stórlið
ég var að segja þetta, þeir hefur ekki áhuga að vinna fótboltaleiki og þeir bara sína, þú sér það bara með varnarleiknum þegar þessum tveimur liðum sérstaklega þeim langar ekki til þrjú stig
þá góðu brandari hérna ég ætla skjóta honum inn á milli þetta William Hill odds on aliens to land on earth 1,000,000 to 1
ok
svo ekki með odds on spurs to win a trophy ask the fucking aliens when they get here 250 pund á þetta
já
Þessi ágætt.
Nei, þetta gott reyndar.
Þetta reyndar mjög fyndið. En hérna, ok, Tottenham hann, þess að þess að sagði þetta því að það næsti leikur, Tottenham Forest, 3-1, það var svona, já, og jaft, þeir voru smá basliðin sem sildur þessu bara heim.
Tottenham bara mikið æði, en þetta markja mikið vandi venn. Vá.
Hann loks kominn aftur, hvað þetta?
Því líka marki maður.
Ekki annar eða þriði leikur.
Já, ég meina það, bara komin tilbaka.
Ég vissi ekki að hann gæti skotur svona.
Nei,
þetta ekki var bara, að bolti var við löppin á honum og svo allt í hennu var hann í markinu. Þú sást hann ekki þessu milli, sko.
Skeggja mark. En það var það stóri leikurinn, Manchester United Liverpool.
Já.
Ég horfði á tölfræðina í hálfleik, þar var 0 hjá öllum tölfræði þáttum hjá Manchester United í markskotum og XG og öllu og en Liverpool átti 15 markskot og hérna
Samt eitthvað þegar var United 2-1 yfir
og leittu þarna í hálfleik Lúst í að skoraði
já.
En svo kom seinni hálfleikur
já. þá kom gjöf
já,
sko, frá hérna já. Honum hvað heitir hann?
Ekki með mitt, við skulum ekki missa okkur þóragleginu sko. Þó að setna hálfugur hafi komið það var samt liðból mikið betra lið
já. En já, þeir gáfu United þetta
úrnum það, það sem ég á við, þeir gáfu með leik já. Ég bjóstu að liðból myndi rúla þessu leiku
já, þú veist sko, þetta markja Bruno og virkilega vel teki hvernig hann sér hvar hérna Kelly herri staðsetur en hann alltaf á aldrei að fá boltan hana. Þetta alltaf bara slöksending og mistök í vörninni og allt það skilur virkilega vel gert í Bruno hins vegar en svo er alltaf marki hjá Kobbie Mainoo styrla ógeðslega góður og hérna en þessi vítaspyrna sem það dæmt á Wan-Bissaka, ég veit að það búið að vera hérna, tala
það
að sé ekki víti
það bara víta
því það, sko, þetta mér sam, Nei, sko, hann tekur leikmannin úr jafnvægi samvátt að kom ekki við hann þú þarft ekki alltaf að sko, sko að stifla leikmannin sko. Þetta er bara víti
þetta er bara
víti
ef þú ferð á raskati að þá
þú ert bara að bjóða hættu neim hann gerði það svo sannarlega þetta er svo Það svo hugsun og laust Þú veist, ef maður rýni tilbaka
Það þriðji leikur í röð
sér Já, já, og þeir eru ekki skilið neitt úr þessu leikjum ekki einu leikar, ég meina Veit eitthvað, United búin að fá mörg markskot á sig nú í sístu þremur leikjum
Já, ég var að sjá
28 á móti Liverpool, 28 á móti Chelsea
Og 31 á móti Bradford
31, þetta næst í 30 meðaltal í leik Í þremur leikjum er það grína.
Frábær miðjamaður.
Nei, sko, veistu hvað, ég horfði á þátt hérna markaþáttinn eftir þessum ferð og hérna
fengu 23 skot
að sem veistu hvað er fæsti leikur sem að fengi fæst mörkin á sig. Fæst skotin á sig. Sko, það leikur það að tala. Getur hvað talan sem að fengi fæst mörk. Eða nei, fæst skot.
Ég segi bara 9.
Nei, 17. Það lægsta talan já, á þessu tímabili.
Ekki þessu tímabili, þessu ári.
Þessu ári, já, já þú veist.
Þessu ári,
já. 17, skota markið, það er að minnsta. Ætlið
enn að segja mér að Ten Hag sér rétti maðurinn í grunni.
Við hefum ekkert að segja það.
Nei, ég bara, nei, ég segi svona.
Ég ætla ekki að segja það, en ég að segja samt
sko. Ingu Eistens og K100, hann með það, hann segir rétti maðurinn.
En sko, máli samt, ég get Teimi
United spila móti Newport
Já.
Bara með svona til að skjóta inn veit, Newport átti marga martilunum móti United Í hvað er ekki neðstu deildi Þeir
eru í
Dík 2
Já
Þetta 17 martilunum
17 Newport Vel gert
Nei, það sem ég sko, en það sem ég satt að segja það sem ég yfirstjórna, það var náttúrulega það er ekki bara þjálfari, þú veist, ég meina við erum búin að fá, er búin að vera flottir stjórar hjá United, þú sér hérna hann hollendingin Van Gaal og þú veist með Mourinho, ætla nú ekki að taka David Moyes í þetta, en og Solskjær sem er flottur og sýndi það alveg, hann góð manager Ten Hag, búin að sýndi og sér bara hruni og Ajax eftir hann fór, skilu þú veist, hann er ekki slæmur stjóri en það bara svo miklu meira af hjá Manchester United, heldur bara það og þú getur verið að skipta stjóra og veist, eins og skiptur sokka sko, en ef þú lagar ekki innviðina ef þú lagar ekki yfirstjórnin á klúbnum þá ekkert að fara að lagast það fer allt í sama farið og þú veist, ástæðan fyrir þetta virka hjá Chelsea á sínum tíma, skipta stjóra eins og sokka var út af því að yfirstjórnin var í lagi út af því að struktúrin í klúbnum var í lagi en United, það allt í þróti innum
en samkvæmt fótmop, við þið hvað sæti Andri og Nana á tíðanbyrnu hjá þeim, bara hjá þeim United
fyrsta annar
já, maður sem hann finnst hann áttunda sæti í liðinu hann með áttunda hæstu meðalengununa yfir tíðanbyrnu Hann er búin að yfirvinna sko.
Hann er bara
Það er meira að gera hjá hann til David Gea sko. Hann þarf bara að eiga leik lífsins hverju með einasta leik til þess að United lifi af sko.
Talandi ekki David Gea. Hvað er hann? Er hann ekki
að spila? Nei, hann er bara hann á eitthvað er ekki með eitthvað tölvuleikja, eitthvað raf. Nei, hérna já,
hann er bara
raf íþrótta
dæmi. En hvað er Tyrell Malasia?
Hann er bara meittur.
Meittur?
Já.
Hann hefur ekki sett eitt póst á samfélagsmiðla í hvað næst í heilt ár.
Já, okay.
Það var eitthvað að benda mér á, þetta er umræða núna, hvað er Tyrell Malasia, hann hefur ekki sko sett inn Instagram post
Tyrell Malasia
Vinstri bakurinn sem fengur Hollandi
Já. Hann er bara horfin að yfirbúru jarðar
Já Hann er ekki sést á æfingum eða eitt en eitt, þetta er bara Þetta er bara búið umræða núna, hvað er maðurinn að því að það er ekki eitt póstur á Instagram, ekki eitt póstur á Facebook Neinum samfélagum, Twitter eða Votti þeirra sem er sem
Það aldrei spooky.
Það spes, en svo sérðu líka, sko, þú sérðu líka, þú veistu, horfir á hópinn, já, og það vera að fara yfir, sko, meðslalistan, og þá hann ekki skráður, held ég.
Jú, hann skráður meittur.
Hann skráður meittur?
Já, ég var skíkt einmitt.
En a few days, eða væri a few days, nokkri dagar, þá væri hann alltaf að mæta æfingar, sko.
Hann byrjar að mæta æfingar, sko, hefðist farin að sjást á æfingu.
Já, ok.
Hann farin að sjást á æfingu sem jákvætt. Leikurinn hjá kvennalandsliðinu okkar á morgun 4:10, 16:10.
Ok.
Hann ætlar að muna tveimur tímum á Þýskalandi og komi sumartíminn á Íslandi.
En það tíu út?
Ha?
Hvar fengu þetta tíu út?
Þetta út af sjónvarpinu.
Já.
Úti.
Fréttir.
Já, ég held að sjónvarpi úti skipti nú meira málu heldur en rúf.
Nei, ég meina fréttir að úti.
Já. Það meistaradeildin, áttalega úrslit á morgun fyrri leikir. Arsenal Bayern.
Já, Arsenal vinnur það.
Já.
Allir sem hafa fylgist með Bayern helgina við sjá það að þeir eru ekki að fara að vinna Arsenal ekki sér
þeir töpuðu fyrir Heidenheim
þú tapa niður 2-0 fórustu á móti Heidenheim þá ertu ekki að fara að vinna Arsenal sko, í tveggjalega game við, ekki sjens
hann Kane skoraði
vinna neitt, sko.
já, hann skorar alltaf en þeir tapa samt greiði maðurinn fór úr Tottenham liði sem að sko til þess að vinna titla og að fara fyrir til Bayern og vinnur engan titil
nei
Ég veit ekki hvort ég að vorkja hann um að hvort ég bara hlæja sko, ég, þetta er ángrins
þetta er sorglegt, mér finnst það
Já, það lítið út að hann að setja fyrir hann búin að gera allt sitt fyrir þetta lið, það bara, það fylgir ekkert með sko, þetta bara
en Það náttúrulega bara, þú Hel búin að kveikja í öllu þarna
Hérna, geti hvernig spáðu þú að sinna bæinn?
Sko, ég tala hann þetta
Hérna, það ekkert sko
Nei, Pítur, jú, alltaf góða skýringa byrja sko eins og þú segir Það eitthvað sem að sko ef að leikmenn bæinn finna eitthvað svona samstöðu punkt og ákveða verið að gera þetta verið sjálfan sér bara eftir að halda andliti þá meistaradeildin þeirra keppnir inn í ár til þess að gera eitthvað og sýna eitthvað
Nei,
en,
hver veit
Nei.
Ó, horfandi á gengi liðana þá náttúrulega fyrirfram auðvelt að spá Arsenal sér og ég ætla að halda mig við það en það ekkert sem kemur óvart við það að bæinn myndi slá Arsenal og leik
Í alvörunni
Þú veist, í raunavera því að það er sko Þannig að þetta einu mögulega þegar þetta að halda andliti
Við erum hann leik Arsenal 1.73, Bayern 4.50
Já,
Hefur auktum að sé þetta bara
Nei,
ég ætla að setja tvo
Þetta,
ég ætla að setja tvo hann að leik
Já, ég, það kæmi mér það,
Ég ætla að setja tvo
Ég læt mér ekki bræða ef að gerist
Fyrir ekki að þetta Arsenal að þetta Þetta bara gert út af þessum stuðlum sem þú setja nú bara að ganni Real Madrid Manchester City.
Þetta náttúrulega reygin skýta þessi leiki sé á sama tíma sko. Þetta ætti náttúrulega vera.
Já.
Fyrirpart og seinni.
Já,
Real Madrid vinnur.
Bara Real Madrid City, að City Real Madrid.
Real Madrid.
Ég ætla að spá X.
Nei, þið seti ekki X, hvað einhver? Real Madrid þetta meistaradeildin þeirra kemur sko.
Þetta fyrri leikur að þeir geta.
Þeir voru frí helgina líka sko. Eru við koma vel út hvíldir og hann sitt í var að spila.
Guardiola er búin að vera með skynsamu hópi síðan. Hann er búin að rótera.
Ég ætla að spá aftur tveir. Hvað er á tvo?
Það 2:50, það 2:70 Real sko.
En á jafntefli?
3:50.
Já, seti bara X. Nei, ég ætla að halda með tvo. Aldrei að breyta.
Allar að fara eftir stuðlunum í þessu.
Bara kanni. En svo náttúrulega á miðvikudaginu við tökum það.
Já, fyrir þá.
Já. Það að hringja síminn, heyr einhvers stöðan áskotan.
Já, þetta þinn síminn.
Já, ég.
Gleimtir að setja silent. Gleimtir að taka þínu megin. Hvernig
að... Já, ég kann ekkert á þetta.
Ein fyrirmælum, bara decline bara.
Getur ekki að hringja á Facebook.
Þetta Facebook, ég...
Hvernig gengur þetta? Hvað það með sína?
Ég er búin að gera þetta. Ég í upptöku. Hvað rugl þetta? Ringi mig.
Á Facebook líka.
Já, á Facebook.
Já.
Þetta formaður meistarhús ás.
Leifakúsin, þeir verða meistarar að vinna í næstu umferð.
Já. Ekki nóg stig bara hjá þeim.
Ha.
Bara...
Gæti bara verið að
Bæinn tapar bara, þeir þurfi ekki eins og vinna leikin sko.
Ef að bæinn tapar bara
er Ég er bæinn tapar ekki til það er líka partíð
En það er eitt leikur, ja, það fer eftir sko, hver á leikinu undan Það er náttúrulega leifakúsin þeir náttúrulega vilja Þeir dregi heimaleik helgina
Skemmtilega verður þá vinna bara með því að vinna
Það
verður bara partí
Sko, nei, bæinn er að spila klukkan 13:30 Já, leifakúsin er á sunnudaginn
Já, þeir hafa heilan dag til að vera að fá sér
Það umjulegt að vera meistari fyrsta skipti og vera sófameistari
Það umjulegt
Bæinn mun örugglega að gera það bara
já,
það
þetta sko. Veri,
já, bara herði, við vitum að þetta er ekki eins skemmtilegt Við skulum bara skítapa líka þarna Mér okkur alveg sama
Herði, það var þetta að koma í á okkur Dagun, já,
já
dagurinn í dag.
Já.
Það ekkert sérstakur dagur. Það bara National Zoo Lovers Day, þeir sem elska hérna dýragarða.
Já.
Já.
Ég var kyn alltaf mikið þessum dýrum í dýragörðum. Draw a picture of a birthday já, teknaðu mynd af fuglit dagur, stu, hver fann þetta
já, hérna, kynntu þær að tekna fugl hann teknaði svo frábæra risæli hérna
já, jésus en hérna
ég mjög listrænt
já, þú ert það þetta
sýnir, svo morgun þetta var svo mynd algjörlega bara topp
Identity Management Day á morgun
annars
ekkert sérstætt bara
nei
þannig að bara njótið þess að vera til takk fyrir að við ekki segja takk BK kjúklingur að vera með okkur
jú, og minnum Jakob Ingimundarsson á að sagja Gabri sitt
já.
Hvernig getur hann svota?
Á morgun,
á. Hjáteginu
já, ég fer með þetta já, meðlefu leiti, mitt 11 og 12
ok, segir setni partin þá
það
eru öruglega búin að fara með hann
eftir öruglega hann var sigurvegarinn í BK kjúklinga tippleiknum okkar og Já, og svo það náttúrulega Slysalöman .is, takk fyrir að vera með okkur enn og aftur, Indisleir og Marpól á Dalveginum Mikli snillingar En þetta bara búið
Já.
Liftu tónlistinn, Yellow ha?
Takk fyrir okkur
En ekki, takk
Takk
Aftur á miðvikudaginn Takk fyrir